Eta beste gauza bat, beste formatu ezagun batera itzuli da, eh? Telesailen artean, telesail potxolo, eta handioetako bat, ondorengo hau delako aipatzera goazen hau. Eta beraz kanengo demoraldian kantu honek badu bere protagonismoa. Stranger Things itzuli da, lagunok eta mundu guztia asteburu osoan zehar honi buruz hizketan bueltan da, eta askorentzat Stranger Thingsen historiako denboraldirik onenaren aurrean omen gaude. Maite Garmendi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bikote. Ba,
zer moduz?
Earki,
igual. Beldurtuta igual, edo?
Bo, ez asko gustatzen jataz beldurrezko pelikulak eta telesaiak.
Nei asko ez, eh?
Ez da salia.
Osa, ez banez beldurzalea, ez zait gustatuko Stranger Thingsen denboraldi berria?
Ba, igual bai. Ema jotza zuola aukera bat alain. Ba, Ibonek esan da ben moduan, gaurkoan Stranger Thingsen laugarren temporadian inguruan berbeingo dou, joan dan ostiralian, kaleratu zian 7 kapituluak, Netflixen dakazue ikuskai.
Bide bat, ze kanpaina txarra, beste Bilboko Guggenheima ere, jarri zuten ez dakiz ze bai. Pantailarekin, Stranger Thingseko, nola esan, sustraiekin bezala,
bai,
nola da hori?
Azkenian, ba, beste munduko Stranger Thingsen dau mundu, ba, gure ba, mundua, eta gero beste mundu bat, hori da, ba, beste aldeko ba, monstruak jarri zituzten, eta egisa kanpaina kitxeko aldera oso ondo kurratzen dutela Netflixeko.
Demogorgonak Bilboko Guggenheimeko egoitzan ikusgai, kanpoka aldetik ikusgare irudia.
Hala da, bueno, ba, Netflixen dakazue ikusgai, ez, 7 kapituluak, eta aurretik esan dut moduan, banik ja asteburu hontan bentilau ditut 7 kapitulo horrek. Egitsa da aurreko temporadekin konparatuta, ba kapituluak badiala pixkat luziauak, ordu bete pasatxo, eta jakin telesaitko zuzendarixak esan zutela temporada hau egin duten ilunena eta bildurgarrixena dala. Azikalain, benetan, ez zate hotzut emaiotzazu aukera bat, eh?
Bale, bale. Hori bainik, irugarren ez nun bukatu. Bukatu beharra daukat laugarren erekin azteko.
Bai.
Eta, eta ikusiko da, adin jauzi galanta claro, partaiden artean, aktoren artean.
Hor dago asuntua. Esan biherra dakat, arritxuta laga nabela, ze oso ondo dau temporadia. Ez dakit, baki zuen zeren inguruan doian Stranger Thingsen mobida guzti hau, baina ingotzu eta lako, ba, zela da...
Laburpentso bat.
Sinopsi txiki bat, hori da. Zientzia fizinozko telesail bat, larogei karren amarkadan kokatzen dana, eta laguntalde bada, ez? Laguntalde horretako kide bat desagertzen da, eta horrekin batera ba, beste pertsonai bat agertzen da, izango zala 11 edo 11, dala Millie Bobby Brown, Hawkins, deitzuriko herri txiki batian agertzen dala, eta honek ba superpotere bat daka gaizkixan aurka erabiltzen dabena, ez? Eta gaiztuak zeintzu dira, ba Ibonek esan dabe moduan, Demogorgon deitzuriko balako monstro batzu, bai, alienigena tankerakua dira, ez?
Oso itxusek dira, batez ere, ahoa zabaltzen dutenean.
Bai, eta egisa da oso ondo erabilitza darela, ba, efektu honek guztiak, ez? Zela irudikatzen duten, ba, gure mundua edo larogeigarren hamarkadako ba, entorno guzti
hori. Estetika hori, ez?
Estetika guzti hori.
Oso zainduta dago hori.
Hori da. Eta, ba, zela irudikatzen duten, bai, alienigena honek, eta hori guztia, efektu guzti hau.
Eta, ojo, larogeiko hamarkadako musikare, bai, claro. Atzetik kantu bat zugartzen gabiltza, jarri dugu The Beach Boysen kantu bat, azken denboraldian entzun litekeena, eta atzeko hau ere, You Spin Me Around mitikoa, hau ere, larogeiko hamarkadako ezinbesteko bat, Stranger Things berrian entzun gai. Telesail honek zer baldin badu dirua da. Dirua badauka gastatzeko.
Bai, eta egisa da bebai jarraitzaile asko dakan telesail bat dala, eta hiru urte eta gero ja gure esku artean dakau azken temporadia, iluna, creepisa, eta karo, hiru urte pasaudia, bai telesailan da, bai txabe mundu errealian bebai, orduan gure protagonista guztiak ikusten ditugu ja, ba, eldututa darela ez, ja badake edade bat, eta hori bebai reflejatzen da, ba, telesailan, ja gure protagonista horrek institutora jundia, Itxan dabe alako ba berantal letxuak, ze badakizue berek diala ba frikisa, beti dare jolasten dragones y mazmorras, mai joku horretara, eta ja hemen bakoitzak ba beranbidia hartzen da.
Bai, ose, ja ez dira lentziren talde itxi hori.
Claro, ez que horbe bai badago alako konflikto bat, ze bat apuntatzen da ba saski bai loira jolasten, eta
beste
ja...
Beste bat esgriman.
Claro, eta ba hori...
Altetore bai,
bueno, hori nahi da benak, bai. Hori ja, ba, personaje honek, adibidez, saskibaloira apuntau danak, esate gotza beran laguntaldiari. Jo, eske, saskibaloikuak dia los guais, ez? Institutoko claro. Guaisak, orduan, berekin nahi dote harremana aukitzia, zehola zuek bebai izan alzarie los populares, esaten dana, eta bestiek esate gotze, eske, ez da unai izatea igual.
Stranger Things lauaren demoraldian, asteburu osoan zehar trending topic izaten ari da dudari gabe, eta badu beste ezaugarri bat garrantzitsua telesail honek, eta hori da aktore zari garela. Garai baten arrakasta izandako aktore garrantzitsu batzuk, gero urden poderioz arrakasta galdu utenak esango dugu, edo jostailu hautsetan bilakatu direnak, beste behin errekastatzeko joera hori piztu duen telesaila dela, ze Winona Ryder ezkenekien non zegoen, bat batean Stranger Thingsen ikusi dugu, beste behin arrakastatzu, eta joera hori alako aktoreak berreskuratzaren joera honi esker da, ze gaur egun asko ikusten da telesaila ezberdinetan.
Bai, eta egisa da gainera Winona Ryderrek laugarren denboraldi hontan papel oso potolo badakala, edo behintzat ba aurreko denboraldixekin konparauta badakala beran protagonismo geixa, eta ba ordaka historia txiki bat oso ondo dagoana. Eta ba komentatu duzu moduan, ez, badarela pertsonaje batzuk ba oindala urte batzuk ba beren arrakasta auki zutena ez horren bestekua, eta telesail honek ba indotza alako bultzada bat, ez? Esan duzu pertsonaia badutela beran puntxa telesail hontan. De hecho, personaje berrixek dare oso onak. Eta Stranger Thingsen beste punto potente bat izango zan dakan soundtracka, ez? Atzetik entzuten gabizen abesti honek. Bueno, ba, zehose pasau jako, kantante bateri, bera da Kate Bush, eta beran Running Up That Hill abestixak badaka bebai temporada honetan alako potentzia eta beran garrantzia, eta esan biherra dau, naiz eta 85. Urtean kaleratu zen abestixa, oin danakin pasatzen da moduan, ba, erreprodukzio mordo bat euki dituala Spotifyko kanta entzunenen artian kokatu dalako 37 urte eta gero.
Hau da, gaur egun TikTokak bakarrik ez du lortzen alako efektua, yes. Telesail baten agertzeak ere, kantu zar batek ere alaxe agertuta, lortu dezake beste behin zerrenda garrantzitsutan kokatzea, eta hori da Kate Bashi pasazaiona emaitza honekin, atzeko kanta honekin. Bashen Running Up That Hill berpiztuta Stranger Things telesailari esker, eta beste behin arrakasten zerrendetan bueltaka. Hau dena ez dugu kontatu hortik irakurri dugu lako eta hori guztia. Hau dena kontatu dugu Maite Garmendiak asteburu osoan zehar demoraldia osorik itentzi duelako, eta berak badaki zertaz ari den. Beraz, jakin oso ondo dagoela telesaila, eta gure gomendioa jarretu dezakezuela. Gaizka Izagirre bakarra dago munduan. Baina bere bidea zapaldu nahi duten bi lagun ezagutze ditute, Maite Garmendia eta Alain Perez. Asteazkenan esango diogu Gaizka Izagirreri, dagoeneko bere lekua kolokan daukagula, bi pertsona ditugulako leku hori eskatzen.
Espabilatu Gaizka Izagirre.
Ai, ai, ai. Maite Garmendia, eskerrik asko.
Zueri.